ተቃውምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ መድረኽን ኢደፓን ብዛዕባ ዘይምርግጋእ ወልቃይት ጎንደር እናቶም መግለፅታት ኣውፅኦም ኢደፓ ንዝተፈጥረ ቅትለትን ዕንወት ንብረትን ብነፃ መርማሪ ኮሚሽን ክምርመር ክሓትት ከሎ መድረኽ ከዓ መንግስቲ ንመረረት ህዝቢ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኣይምልስን ክብል ከሲሱ መለስካቸው ኣመሃን እስክንድር ፍሬውን ንዝለኣኽዎ ፀብጻብ ምንያው ፈርቂ
ኢዴፓ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፅሑፍ ህዝቢ ወልቃይት ፀገዴ ዘለዓሎ ንሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር መሰረት ዝገበረ ሕቶ መንነት ብህፁፅ ክፍታሕ ሓለዎ ክብል ሓቲትሎም ብዝሰዓበ ህኮ ዝጠፍአ ህወት ሰብን ጉድኣት ኣካልን ዕንወት ንብረትን ዘፃሪ ንይምሰሉ ዘይኮነስ ንሓቂ ዝሰርሕ ኣፃራይ ኮሚቴ ክምስረት ኣለዎ እውን ክብል ፀዊዕሎም ናይቲ ፓርቲ ፕረዚደንት ዶክተር ጫኔ ከበደ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ብኣና ወገን ህዝቢ ወልቃይት ዘለዓለ ሕቶ መንነት ቁኑዕ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
የፌደራሊዝም ኣወቃቀሩ የፈጠራቸው ችግሮች የብሔር ማንነትን ኣጉልቶ ያወጣ ልዩነትን ኣጉልቶ
እቲ ኣዋርዳ ፌደራሊዝም ዝፈጠሮም ፀገማት ንመንነት ብሔር ኣጉሊሁ ዘውፅአ ኣፈላላያት ኣጉሊሁ ዘውፅአ ላዕላዋይነትን ታሕተዋይነትን ዓይነት ስምዒት ገዛእን ተገዛእን ዝፈጠረሉ ከይዲ ነዚ ኣጉሊሁ ዘውፅእ ኣካይዳ ስርዓት ንዝሓለፉ ሓያል ዓመታት ክጉዓዝ ዝፀንሐ ሕብረተሰብ ኣብዚ እዋን ነዚ ሕቶ ምቕራቡ ብኣነዋገን ግቡእ እዩ ኢና ንብል።
እዚ ተፈጥሮ ሃገራዊ ሓፈሻዊ ኩነት ዝለዓለ ስጋኣት ፈጢሩሎ ዝበለ ኢዴፓ ነዚ ብዘላቂ ንምፍታሕ ሃገር ለኸ መድረኽ ሃገራዊ ዕርቂ ክፍጠር ኣለዎ እውን ኢሉሎም ተቃዋሚ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረኽ ብወገኑ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂኡ ከዓ እቲ ናይ ጎንደር ጎንፂ ህወት ዜጋታት ብኸንቱ ዝጠፍኣሉ ካብ ህዝቢ ይለዓል ዝነበረ ሕቶ ግቡእ ትኩረት ስለ ዘይረኸበ ኢሉሎም ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ንቪኦኤ ዝበልዎ
ከጎንደር ምንድን ነው ሰሜን ባሉ አካባቢዎች ወልቃይት ጠገዴ እንደዚህ አካባቢ
ካብ ከባቢ ጎንደር ኣብ ሰሜን ኣብ ዘሎ ከባቢ ወልቃይት ፀገዴ ሓደሓደ ብክልል ሕቶነት ካብ እዋን መስተጋገሪ መንግስቲ ኣትሒዙ ዝለዓሉ ሕቶታት ኣጋጢሞም ንኦም ኣብ ቀረባ ንሰምዖ ከዓ ሕቶ መንነት ዝበሃል እዩ።
መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ርእዩ ብሰላማዊ መንገዲ መዕልዎ ክገብረሉ እናተገብአ ብመሰረት ሕገ መንግስትን ሕጋዊ ኣገባብን ኣይሓዘን ክብሉውን ተዛሪቦም ካብ መንግስቲ ዝወሃቡ መግለፂታት ግን ካብ ኤርትራ ዝተላእኹ ውልቀ ሰባት ንምሓዝ ኣብ ዝተገብረ ፈተነ እቲ ኩነታት ከም ዝተፈጥረ እዩ ዝገልፅ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
ናይ ቀደም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ፓርቲ ሓድነት ዝነበረ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው ንሕክምና ናብ ወፃኢ ብዛዕባ ምኻድ ዓቃቢ ሕጊ ቀሪቡ ናይ ቃል ክርክር ከስምዕ ቤት ፍርዲ ጠቕላሊ ኣዚዙ። እቲ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ምሃቡ ጉዳይ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው ንዝከታተላ በዓልቲ ቤቱ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ክርክር 19/2/2016 ክስማዕ እዩ። ኣቶ ሃብቶም ኣያሌው ህፁፅ ሕክምና እንተዘይረኺቡ እቲ ሕማም ብዝበለፀ ከም ዝተሓላለኽን ሕክምና እውን ኣፀጋሚ ከም ዝገብሩን ሓካይሞም ኣጠንቂቖም ኣለው ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ።